Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Pentru cei interesați și care studiază fenomenul, nu este nicio surpriză că azi în lume mulți creștini sunt persecutați din cauza credinței lor, persecuție care merge până la moarte. Nu cu mult timp în urmă, în Somalia, musulmanii au ucis mai mulți creștini. Acestora li s-a tăiat capul din cauza că au crezut în Iisus Hristos și s-au dezis de credința islamică. Unele dintre aceste cazuri le cunoaștem, probabil că pe cele mai multe nu. Nu știm exact câți oameni mor azi în lume sau sunt persecutați într-un fel sau altul din cauza credinței lor în Iisus Hristos. Nu știm tot ce se întâmplă în țările islamice, în China comunistă, în închisorile de aici. Ne doare să auzim vești de felul acesta și totuși nu ar trebui să ne mire. Mântuitorul Iisus Hristos, pe când era pe pământ, ne-a avertizat că așa va fi. Iată câteva dintre cuvintele lui. Matei 5:11. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Marcu 8:35. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Marcu 13:9-13. Luați seama la voi înșivă, au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Fratele va da la moarte pe frate său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omorâ. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Așa cum am spus, cei ce studiază fenomenul nu sunt surprinși de știrile care vin din multe părți ale pământului și care confirmă că creștinii sunt martirizați, poate mai mult ca niciodată. S-ar putea chiar să începem să ne obișnuim cu astfel de știri și să le considerăm ca pe ceva normal atunci când vorbim despre lumea musulmană sau China comunistă. Dar oare este posibil să se întâmple așa ceva și în America, mai precis în Statele Unite ale Americii? După cum evoluează lucrurile, se pare că în scurtă vreme, perioada de liniște și pace de care au beneficiat creștinii în Statele Unite se apropie de sfârșit. Și când se va termina în Statele Unite, se va termina și în Europa. În emisiunea de azi vreau să vă supun atenției un caz petrecut recent în Statele Unite ale Americii și care ilustrează cum nu se poate mai bine tendința societății civile în raport cu creștinismul în această țară, care a fost considerată campioana democrației și a libertăților cetățenești. Să ne aducem aminte că Statele Unite ale Americii a fost fondată de cei ce au fugit din Europa din cauza persecuției religioase și care au căutat un loc în care să-și poată practica credința lor fără nicio restricție. Există un paradox în faptul că atunci persecuția împotriva lor a venit tot din partea celor ce se numeau creștini, dar care aveau păreri diferite asupra unor aspecte ale vieții de credință. Dar aceasta este o altă poveste tristă. Cât a durat perioada de libertate de care s-a bucurat Statele Unite ale Americii în ceea ce privește dreptul de a practica credința creștină fără nici o opreliște? Dacă luăm ca dată de început anul 1607, când s-a înființat prima colonie engleză, Jamestown, în Virginia, urmată apoi de alte colonii engleze sau olandeze, și ca dată terminus zilele în care ne aflăm, constatăm că această perioadă a durat 402 ani. Eu cred că este chiar o perioadă foarte lungă de har și că Satan a fost cumplit de furios că nu a putut face ceva pentru a opri această libertate. Îmi imaginez că cei ce au gândit legile și în special Constituția Statelor Unite au fost inspirați de Dumnezeu să dea legi care să asigure pentru o perioadă lungă de timp liniștea celor ce cred în Iisus Hristos. Dar poate și din cauza răcirii credinței și dragostei pentru Dumnezeu a celor mai mulți americani din zilele noastre, Dumnezeu a permis ca legile să fie modificate în așa fel încât libertățile creștinilor să se îngusteze tot mai mult. Prosperitatea și traiul bun au făcut ca credința adevărată să fie tot mai rară. Așa că probabil în scurtă vreme vom auzi știri despre creștini persecutați nu doar în Somalia sau Iran, ci și în Statele Unite ale Americii. Cazul despre care vorbeam și pe care cred că îl putem lua ca un moment de răscruce în istoria creștinismului în Statele Unite, chiar dacă ar părea că de fapt este o victorie a creștinilor și chiar dacă nu este singular și nici cel mai spectaculos, este cazul a doi oficiali ai unei școli din Florida care au fost acuzați pentru faptul că în școala respectivă ei au spus o rugăciune în timpul unui prânz la școală. Directorul Pace High School, Frank Lay, și directorul de sport, Robert Freeman, au fost acuzați pentru presupusa violare a unui decret care interzice oficialilor școlii de district sprijinirea religiei sau a rugăciunilor în timpul evenimentelor școlare. Dacă erau găsiți vinovați, erau pasibili să primească fiecare o pedeapsă de 6 luni închisoare, o amendă de $5,000 și să-și piardă pensiile. Oricum am privit lucrurile, pedeapsa nu era mică. Am spune că pentru o rugăciune la masă era chiar prea mare. Când ne gândim că nici criminali cu antecedente nu primesc pedepse atât de mari, stăm să ne gândim cine a fost în spatele legii care interzice astfel de manifestări. Cu adevărat putem spune că ziua în care cei doi au fost judecați a fost o zi tristă pentru America. American Civil Liberties Union, prescurtat ACLU, în numele a doi studenți anonimi care au pretins că oficialii ai școlii au încălcat separarea între stat și biserică, promovându-și credințele religioase în școli, i-au atacat pe cei doi în instanță, cerând pedepsirea lor. Fondatorul Liberty Council, Matthew Stever, care îi reprezintă pe Lay și Freeman, a spus: "Este o jignire și o ofensă a primului amendament să pedepsească un oficial al școlii pentru o simplă rugăciune." În ianuarie 2009, judecătorul american Casey Rogers a dat o întâmpinare temporară ce interzice oficialilor școlilor să promoveze, avanseze, susțină, participe la sau să cauzeze rugăciuni în cadrul evenimentelor școlare, a spus ACLU. Mai târziu, în aceeași lună, Lay a cerut lui Freeman să spună o rugăciune de binecuvântare la un prânz ținut la școală. Liberty Council a spus că prânzul implica foști susținători membri ai clubului și alți adulți care au donat bani pentru o nouă clădire. ACLU a depus plângere în legătură cu rugăciunea de la acest eveniment, determinându-l pe Rogers să inițieze plângere judiciară împotriva lui Lay și Freeman pentru încălcarea voită a ordinului temporar. Liberty Council a depus o plângere în numele Asociației Educatorilor Creștini, care este internațională, pentru a ataca decretul consimțit și în care se spune că în mod neconstituțional încalcă drepturile profesorilor, administratorilor și studenților. Care a fost deznodământul? Pentru că în data de 17 septembrie 2009 cazul a fost judecat și s-a dat sentința. După 10 ore de dezbateri și argumente prezentate, judecătoarea Casey Rogers de la Tribunalul Federal din Pensacola a declarat că Frank Lay și Robert Freeman sunt nevinovați. Am fost plăcut impresionat să aflu că cei doi au fost sprijiniți puternic pe timpul procesului de peste 1000 de oameni care au venit de la mari distanțe pentru a fi alături de ei și care au îndurat o ploaie torențială toată ziua și care au înconjurat tribunalul în cercuri mari, s-au rugat și au cântat. În final, la pronunțarea sentinței, bucuria a fost mare. Oamenii s-au îmbrățișat, au izbucnit în lacrimi și strigăte de bucurie, mulțumind lui Dumnezeu. Pentru noi, românii, am putea spune că bucuria a fost de 2 ori mai mare prin faptul că avocatul care i-a reprezentat pe cei doi este un român. Numele lui este Harry Miheț. Iată care au fost ultimele replici ale avocatului Miheț la întrebările judecătoarei. Judecătoarea: "Domnule Miheț, clientul tău a fost auzit de cineva că a zis că el nu poate să-și parcheze credința în parcare la școală și să nu o ia cu el înăuntru în școală. A zis că credința lui va radia afară din el oriunde este, chiar în școală. Asta înseamnă că el a intenționat să încalce decretul pe care l-am dat eu, care interzice rugăciunea în școală." Harry Miheț: "Nu, cu respect vă spun că greșiți." Judecătoarea: "Atunci ce înseamnă?" Harry Miheț: Înseamnă că el nu poate să schimbe ceea ce este el atunci când pășește în școală și că roada Duhului va radia afară din el chiar și în școală, inclusiv dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Au ajuns acestea să fie o crimă în Țara Libertății? Judecătoarea. Clientul tău de asemenea a fost auzit că a zis că el nu poate să îngrijească așa cum trebuie de elevii lui fără ca să aibă dragostea lui Iisus în inimă cu el în școală. Ce înseamnă asta? Hari Miheț. Asta înseamnă că el este neputincios prin puterea lui proprie și nu poate să facă nimic, dar prin puterea lui Iisus care este în inima lui, el poate să facă orice. Așa cum am spus în final, totul s-a terminat cu bine. Putem spune că Dumnezeu a făcut dreptate. Dar pe lângă faptul că cei doi au fost achitați și s-au putut întoarce la munca lor din școală, alte două aspecte mi-au produs bucurie. În primul rând, felul în care a pledat avocatul Miheț, căruia nu i-a fost rușine să mărturisească adevărul Evangheliei în fața judecătoarei. Mă gândesc câți din avocații din România, declarați creștini, au curajul să amintească în pledoariile lor principiile adevărului lui Dumnezeu. Dacă ar face așa mai mult ca sigur, ar fi luați peste picior. Cunosc o persoană care are mari probleme din cauza unui inspector financiar care i-a luat banii pentru a-i ține o evidență contabilă pe care nu avea voie să o țină și care, deși a luat banii timp de mai mulți ani, nu a făcut nimic în acte. După ani s-a constatat acest lucru și acum, din cauza că inspectorul are cunoștințe peste tot, tot persoana păgubită și furată are probleme. Aceasta a hotărât să nu își angajeze avocat și să se bazeze doar pe ajutorul lui Dumnezeu. Când i-a spus acest lucru unui oficial, acesta a râs de ea și a spus următoarele: și eu sunt credincios, dar duminica când mă duc la biserică, de luni încolo mă descurc singur. Aceasta este din nefericire credința celor mai mulți. O credință de duminică și nu este deci nicio mirare că în România o persoană care nu este vinovată să fie totuși acuzată, iar cei ce i-au făcut rău să se bucure de libertate. De aceea mărturia avocatului Miheț din procesul despre care am amintit îmi produce o bucurie deosebită. Al doilea aspect îl privește pe cel care a rostit rugăciunea în școală și a fost acuzat. Vă rog să notați încă o dată ce a spus judecătoarea avocatului Miheț. Domnule Miheț, clientul tău a fost auzit de cineva că a zis că el nu poate să-și parcheze credința în parcare la școală și să nu o ia cu el înăuntru în școală. A zis că credința lui va radia afară din el oriunde este, chiar în școală. Asta înseamnă că el a intenționat să încalce decretul pe care l-am dat eu, care interzice rugăciunea în școală. Când am citit aceste cuvinte, gândul m-a dus la omul lui Dumnezeu Daniel. Iată ce scrie la Daniel, capitolul 6. Împăratul Dariu a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor 3 căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători pentru că în el era un duh înalt. Și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l pârască în ceea ce privea treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis: nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Apoi aceste căpetenii și dregătorii aceștia s-au dus cu mare zarvă la împărat și au vorbit așa: să trăiești veșnic, împărate Dariu! Toate căpeteniile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească însoțită de o aspră oprire care să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om în afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, întărește oprirea și scălește porunca aceasta ca să nu se poată schimba după legea mezilor și perșilor care, odată dată, rămâne neschimbată. În urma celor de mai sus, împăratul Dariu a scris porunca și oprirea. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Atunci oamenii aceștia au dat năval în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. Apoi s-au înfățișat înaintea împăratului și au zis cu privire la oprirea împărătească: N-ai scris tu o oprire care spune că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni vreunui Dumnezeu sau vreunui om în afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei? Împăratul a răspuns: Lucrul acesta este adevărat după legea mezilor și perșilor, care nu se poate schimba. Ei au luat din nou cuvântul și au zis împăratului: Daniel, unul din prinșii de război al lui Iuda, nu ține deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o și își face rugăciunea de 3 ori pe zi. În vremea aceea situația era cumva similară, numai că Daniel se afla în Babilon, o țară păgână. Oare Statele Unite a devenit deja o țară păgână? Și atunci, la presiunea dușmanilor poporului lui Dumnezeu, împăratul a dat legi care să limiteze manifestarea credinței celor ce credeau cu adevărat în Dumnezeu, în adevăratul Dumnezeu. Astăzi, sub presiunea organismelor de tot felul, care promovează falsa libertate a minorităților sexuale sau religioase, s-au dat legi care să interzică practicarea credinței creștine. În America de până acum, cu adevărat liberă, creștinii nu au interzis manifestarea credințelor celor ce credeau în altceva decât în Iisus Hristos. Oricine a fost liber să creadă în orice și să se manifeste ca atare. Lupta care se duce azi nu este pentru libertate religioasă sau de exprimare, pentru că acestea deja existau și se duce împotriva creștinilor. Odată cu această luptă, libertățile de fapt s-au diminuat, ajungându-se până la eliminarea lor. Cazul pe care îl discutăm azi este relevant. Daniel nu s-a speriat prea tare de interdicția dată de împărat și a hotărât să se roage în continuare lui Dumnezeu. Ce am remarcat și m-am mirat încă o dată a fost că interdicția a fost dată doar pentru 30 de zile. 30 de zile Daniel ar fi putut să se abțină sau să se ferească cel puțin, să se roage neascuns. Ce fanatic era Daniel! Nici 30 de zile nu s-a putut abține. Probabil cunoașteți cum s-a terminat povestea lui. Iată cum cele două cazuri se aseamănă. Un împărat păgân din Babilon dă o lege împotriva rugăciunii către adevăratul Dumnezeu. O judecătoare, evident păgână, din Statele Unite ale Americii dă un decret împotriva celor ce vor să se închine înaintea adevăratului Dumnezeu în școlile din America. Și atunci și azi au fost oameni care au încălcat-o și atunci și azi Dumnezeu i-a ocrotit și nu a lăsat să fie pedepsiți. Dar probabil că nu va fi așa tot timpul și va veni și vremea în care fanaticii religioși să fie pedepsiți. Deznodământul cazului amintit a produs bucurie credincioșilor și pe bună dreptate. Dumnezeu le-a apărat cauza. Însă sunt convins că Satan nu se va opri aici. Va porni mai furios împotriva copiilor lui Dumnezeu, mai ales acum când este sprijinit la cel mai înalt nivel de cei din fruntea țării, chiar de împărat. Nu vreau să spuneți că sunt pesimist, vreau să cred că sunt realist și după cum văd eu lucrurile și după cum citesc în Biblie, vremurile care urmează să vină vor fi vremuri grele pentru creștini. Mă întreb ce vor face în continuare Franklin și Robert Freeman. Când va fi un nou moment prielnic rugăciunii, se vor ruga sau vor evita să facă acest lucru? Vor deschide geamurile larg și se vor închina așa ca Daniel sau se vor ascunde sau poate se vor opri? Va învinge dragostea lor pentru Hristos, frica de a primi 6 luni de închisoare sau 5.000 de dolari amendă sau să-și piardă pensiile? Dar ce am face noi? Ei deocamdată au trecut testul. Noi însă cum am reacționa în astfel de cazuri? Am fi gata să mergem în închisoare sau să ne pierdem venitul, ba chiar să plătim amenzi? Merită atât de mult o rugăciune? În final, nu s-ar mulțumi Dumnezeu cu mai puțin? Cu siguranță El nu vrea să suferim. Dar atunci se nasc alte întrebări. Merită pentru credința în Iisus Hristos să ți se taie brațul sau să ți se dea foc la casă sau să ți se taie capul, așa cum se întâmplă azi în lumea musulmană? Merită? Nu se poate mulțumi Dumnezeu cu mai puțin? Oare nu ne cere El prea mult? Nu este Dumnezeu fanatic? Poate că întrebări de felul acesta ar fi justificate dacă mai întâi El, Dumnezeu, nu ar fi dat totul pentru noi. Când este vorba despre noi, foarte ușor ne întrebăm dacă merită și de cele mai multe ori spunem nu. dar pentru El a meritat să-și dea viața pentru noi, să sufere batjocura, disprețul, rușinea, insulta, moartea pe cruce? El răspunde da la aceste întrebări. A meritat pentru că numai așa noi oamenii avem șansa mântuirii și merită ca și noi să dăm totul, nu neapărat pentru noi, cât pentru El, arătându-i în felul acesta că Îl iubim și apreciem jertfa Lui. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.